Areena.
Ilmastonmuutos tuli jo. Tässä sarjassa mä tapaan tavallisia ihmisiä, joiden elämässä ilmastokriisi näkyy ja tuntuu. Ja kuulen tarinoita siitä, miten näiden mullistusten kanssa voi myös oppia elämään. Tämä on ikioma ilmastokriisimme ja tässä jaksossa mä vierailen kummitusmetsässä. Mun nimeni on Hanna Asikainen. Tervetuloa mukaan. Tiedätkö sen kohtauksen jostain kuumottavasta elokuvasta, kun jostain yhtäkkiä ilmestyy ihan tuhoton määrä jotain toukkia? Niitä putoo sankarin päälle ja tarttuu sen vaatteisiin ja hiuksiin. Ja vaikka se talloo niitä jalkojensa alle kuinka paljon tahansa, niin niitä tuntuu olevan koko ajan vaan lisää. Tämä tarina lähtee liikkeelle just siitä kohtauksesta.
Niitä on ihan hirvittävän paljon, ne erittää semmoista siimaa, että sit kun kävelet tuhokoivikossa, niin sun itses päällä on, niin tarttuu ne siimat roikkuvia toukkia. Ja siis sit kun ne on syönyt koivu, niin kun ne tulee maahan, niitä on niin oikein niin kuin massana.
Nämä hyönteiset oli hallamittarin toukkia. Ja tämä tapahtui joitain vuosia sitten ihan Suomen pohjoisimmassa Lapissa, lähellä Norjan rajaa, missä ilmaston lämpenemisen takia pohjoiseen levinneet perhosen toukat muutti muutamassa vuodessa vajaat 204 kilometriä, siis suunnilleen Helsingin kaupungin kokoisen alueen tunturikoivikkoa kuolleeksi kummitusmetsäksi.
Ne on rajuja maisemia kyllä sitten nyt, kun enemmän maastossa olin ne hallamittarien tuhojen jälkeen, niin ne, kuinka laajoja ne tuhoalueet on, niin semmoiset kuolemanmetsät, niin on ne rajuja.
Aika surrealistista.
Kun ilmasto muuttuu, muuttuu ennen kaikkea Suomen luonto. Kaikista nopeinta tämä muutos on Lapissa, koska arktinen alue lämpenee vähintään kaksinkertaisella nopeudella koko maailman keskiarvoon nähden, ellei sit jopa nopeamminkin. Lappi on lämmennyt jo nyt yli 2 astetta. Eli siis Lapissa, missä luonto on kaikista herkintä ja hitaimmin muutoksiin sopeutuvaa, koetaan myös ne kaikista nopeimmat ja rajuimmat muutokset. Just sen takia Lappiin matkustaminen on vähän niin kuin matkustaisi meidän kaikkien tulevaisuuteen. Siellä luonto on mullistunut nyt jo sellaisilla tavoilla, jotka saattaa olla jossain muodossa edessä myös muualla Suomessa, kun ilmastokriisi etenee. Suomessa on yksi paikka, missä ilmastonmuutoksen tuhovoima näkyy selvemmin kuin missään muualla. Siitä lähtien, kun mä oon kuullut sen olemassaolosta, mä oon halunnut nähdä sen omin silmin. Tätä jaksoa varten mä matkustin Suomen ja Norjan rajalle Utsjoen Pulmankijärvelle, missä vielä reilu 15 vuotta sitten kasvoi metsää. Nyt sitä metsää ei enää ole.
Tässä alkaa olemaan nyt sen näköistä, että...
Joo, nyt rupeaa ihan näkymään näin pystyssä olevia kuolleita runkoja.
Ihan kuin niin metsäpalo tai joku ollut tässä. Ihan tuommoista niin kuin... mustaa tynkää.
Joo, yksittäisiä puita siellä täällä välissä, jotka on hengissä. Nyt ne jonkun verran alkanut nuo rungot kaatua nyt jo, mutta kyllä ne vielä monia vuosia varmaan osa niistä pysyy pystyssä tuolla.
Mulla on tällä reissulla oppaanani Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman johtaja Otso Suominen. Otso on työskennellyt näissä Pohjoisen Lapin maisemissa jo yli 10 vuotta. Kevon tutkimusasemalla Utsjoella tutkitaan nimenomaan arktista luontoa. Otso on jotenkin tosi selkeästi tutkijatyyppi. Hyvin hiljainen, tarkka mies, jonka uniformuun kuuluu vaellushousut ja ruudullinen kauluspaita.
Tämä tuho levisi silloin 2006 Suomen puolella ja Norjan puolella. Se oli ensimmäistä kertaa, että hallamittari kiedetään, tulee tänne. Norjan puolella tämä alue on huomattavasti laajempi. Että Suomen puolella tämän tuhon seurauksena kuoli 20 000 hehtaaria tunturikoivikkoa, mutta Norjan puolella se on huomattavasti isompi. Se on tietysti laajin tunnettu hyönteistä aiheuttaa metsätuho Norjassa kautta aikoja.
Me saatiin vaan niin kuin häntä siitä sitten tänne.
Joo.
Tämä hallamittarien massaesiintymä levisi Pohjois-Lappiin Norjan rannikkoa pitkin. Hallamittari yhdessä 2 muun mittarilajin kanssa teki mittavia tuhoja yhteensä 10 000 neliökilometrin, siis Uudenmaan maakunnan kokoisella alueella, pohjoisimmassa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Muutamana kesänä näitä pieniä vihreitä toukkia oli täällä ihan älytön määrä.
Niitä on ihan hirvittävän paljon, ne erittää semmoista siimaa, että sit kun kävelet kävelet tuota noin siellä tuhokoivikossa, niin sun itses päällä on, niin tarttuu niitä siimasta roikkuvia tuota noin toukkeja. Ja siis kun ne on syönyt koivu, niin kun ne tulee maahan, niitä on niin oikein niin kuin massana.
Hyväkä.
Massana maassa, että tuota noin, niin mitkään linnut tai tämmöiset ei kykene syömään sitä semmoista määrää sitä.
Hallamittarit menestyi täällä muutaman vuoden. Ensiksi ne söi koivuista lehdet uudelleen ja uudelleen. Sitten ne siirtyi aluskasvillisuuteen. Lukemattomat vihreät toukat söi maasta kaiken. Mustikoiden lehdet, variksenmarjan varvut, kaiken vihreän. Pian mitään syötävää ei enää ollut ja hallamittarienkin määrä romahti. Jäljelle jäi Helsingin kaupungin kokoinen alue, 204 kilometriä pystyyn kuollutta metsää. Nyt 15 vuotta näiden tuhojen jälkeen tämä maisema on aavemainen. Tässä vain vähän aikaa sitten kasvaneesta metsästä on jäljellä vaan pystyyn kuolleita rankoja. Kaikki pienet oksat on jo aikapäivää sitten pudonnut puista. Jäljellä on enää rungot ja isoimmat haarat, joista korkeimmat kohoaa lähes 10 metriin kohti harmaata taivasta. Tämä tuhoalue jatkuu silmän kantamattomiin, kymmeniä kilometriä tästä eteläänpäin. Kuolleessa koivikossa on hiljasta, vaikka on kesäkuu ja täällä pitäisi olla paljonkin elämää. Vaikka maassa kasvaa taas varpuja ja heiniä, niin osa mättäistä on yhä ruskeita ja kuolleita. Siellä täällä näkyy yksittäisiä vihreitä koivuja. Ilman ilmastonmuutosta tässä kasvaisi nyt metsä. Nyt täällä on vaan kuollut kummitusmetsä, joka tuskin enää koskaan palaa entiselleen. Mutta miksi näin on päässyt käymään? Miten on mahdollista, että nämä pikkuset perosentoukat aiheuttaa näin mittavia tuhoja? Tai siis ei kai ole mitenkään niille perosillekaan fiksua, että ne tuhoaa niiden tärkeän ravinnon lähteen näin totaalisesti?
Kaiken kaikkiaan pohjoiset ekosysteemit on paljon yksinkertaisempia. Täälläkin esimerkiksi nyt sitten tunturikoivukossa, kun se koivu on se ainut puulaji, niin se tapahtuu nopeasti. Esimerkiksi hallamittari aiheuttaa tuhoja myös etelässä, mutta siellä lajisto on niin sekä sen hallamittarin viholliset, koska täällä se järjestelmä on yksinkertaisempi kuin silloin tietyt loiset. Ja toisaalta se puusto on, niin kuin, metsät on monilajisia, että jos siellä jotain, joitakin puita kuolee, niin se, ei, niin kuin, se on edelleen metsää. Mutta jos tunturikoivikosta kuolee tunturikoivu, niin se ei ole enää metsää sen jälkeen.
Kaikki lähtee tietysti siitä, ettei hallamittarien edes kuuluisi ilmaantua näin pohjoiseen. Ne on levinnyt tänne, koska talvet ei ole enää tarpeeksi kylmiä tappamaan niitä. Se hallamittarien menestyminen täällä pohjoisessa voi oikeasti olla kiinni ihan äärimmäisen pienistä lämpötilaeroista. Tuhoalueella tarvottuamme me hypätään autoon ja ajetaan alas tunturin rinnettä Pulmankijärven rantaan. Otso haluaa näyttää mulle vielä jotain. Laskeutuessamme laaksoon Otso hidastaa vauhtia ja osoittaa järven pohjoisrantaa päin. Rinteessä näkyvä satoja metrejä pitkä raja kuolleen ja elävän metsän välillä on melkein kuin viivottimella vedetty.
No tuolta näkyy tuota Pulmankijärven pohjoispäätä Norjan puolta, niin siellä näkyy erottuu ruskeana aika selvärajainen raja. Tuossa alapuolella lähempänä järveä on eläviä koivuja, koska se on semmoista aluetta, jossa talvella on riittävän kova pakkanen kovilla pakkasilla, kun kylmin ilma valuu tuonne alas ja siitä ylöspäin on kuollutta koivikkoa. Täällä. Se on tosiaan hyvin tyypillinen, että Utsjoella näissä tuhoissa näkyy tunturin rinteessä hyvin selvä raja, joka alapuolella koivut on vihreänä ja koskemattomia yläpuolta kokonaan syötyjä. Että siinä on mennyt pakkasraja talvella kovin pakkasten aikaan.
No, tuossa on tosiaan niin kuin ihan melkein suora viiva ja ihan tolleen, se ei ole missään kauhean jyrkässä rinteessä, vaan tuollaisessa ihan loivassa rinteessä. Se on aika hienoinen se korkeusero, mikä siinä niin kuin on siinä.
Joo, että se on ihan tosiaan se, kun tämmöinen niin kylmän ilman allas muodostuu kovilla pakkasilla tänne laaksoon, niin se on sen reunoilla. Ja nyt tässä huomataan, nyt kun tullaan alemmas, lähemmäs Pulmankijärveen, nyt meillä on tässä jo ihan vihreä koivikko.
Nämä Utsjoen tunturikoivikot ei varmaan koskaan enää tule palautumaan entiselleen. On kulunut jo 15 vuotta ja näissä kaikista pahiten tuhoutuneissa koivikoissa vaan 4% puista on enää hengissä. Pohjoinen luonto toipuu hitaasti ja sen lisäksi tällä alueella laiduntavat porot tuppaa syömään koivuntaimet ennen kuin ne ehtii kasvaa. Vaikka nämä hallamittarituhot on äärimmäinen esimerkki metsätuhoista, niin itse asiassa uusien tuholaisten uhka on ilmastonmuutoksen takia kasvanut ihan kaikkialla Suomessa. Se on aika helppoa ymmärtää, koska hyönteiset pääsee suht nopeasti levittämään elinaluettaan pohjoiseen silloin, kun olot niille paranee, mutta puut ei tietenkään pääse karkuun. Etelästä tulee meille koko ajan uusia tuholaisia, sellaisia, joille meidän luonto ei oikeastaan voi yhtään mitään. Että mä ymmärtäisin paremmin just tätä tämän ympäristön muutosta, mä halusin jutella myös paikallisten kanssa. Pohjoissaamelainen Esko Aikio ja Utsjoella parikymmentä vuotta asunut virolainen Aune Versalu asuvat ihan Utsjoen rannan tuntumassa Korretojalla Eskon synnyintalossa. Päälle 60-vuotias pariskunta tuntee tämän hallamittarin tuhoalueen tosi hyvin.
Ne on rajuja maisemia. Kyllä sitten nyt, kun enemmän vastassa olin ne hallamittarituhojen jälkeen, niin ne, kuinka laajoja ne tuhoalueet on, niin semmoiset kuoleman metsät, niin on ne rajuja.
Aika surrealistista.
Mä tapaan tämän pariskunnan heidän kotitalonsa pihassa. Eskolla on harmaat hiukset, komeat mursuviikset ja lippalakki vedetty melkein silmille asti. Aune taas on vaalea, silmälasipäinen ja touhukas. Kun mä ajan pihaan, niin Aune on juuri korjaamassa tuvan ovea ja sillä aikaa, kun mä otan mikrofonin repusta, niin hän on jo laittanut nuotion pihaan pitämään hyttyset loitolla. Aune on ammatiltaan biologi. Esko taas tekee tulkin töitä, mutta vaan pari päivää viikossa. Hän kuvailee itseään pyytäjäkeräilijäksi ja perheen ruuasta iso osa tuleekin tästä ihan lähialueen joista ja metsistä.
Meillä on sen metsän kanssa, niiden vesien kanssa aivan oma henkilökohtainen suhde. Minun metsäni huolehtii minusta, antaa mulle ravintoa ja paljon muutakin. Ja sitten myöskin minä pyrin sitten vastapainoksi vastineeksi huolehtimaan siitä metsästä ja kaikesta siitä, mitä siellä on. Ja myöskin koko ajan tarkastelen, katselen sitä kumppaniani sillä silmällä, että miten se voi.
Myös Aune tarkkailee ympäristöään tarkasti. Viime vuosina hän on ollut huolissaan siitä, miten tutulta Pohjois-Lapin säät on alkaneet tuntua.
Ennen oli kuitenkin täällä oli ihan eri sää aina kuin Virossa, mutta nyt on aika usein, että aika samanlainen sää. Jotenkin on yhtäläistynyt, että meillä ei olekaan enää toisenlaista.
Ei ole enää eri ilmasto.
Niin, jotenkin se niin kuin tasoittuu, että vähän kummallista.
Esitelläkseen paremmin just tämän heidän lähiympäristönsä näkyvimman muutoksen, Esko hakee näytille vanhan valokuva-albuminsa.
Pitää melkein irrottaa, että pitää katsoa vuosilukuja siellä on takana, että kiinnostaisi minuakin ihan. 16.8.75 tämä on kuvattu. Eli minä kerran yhdellä hillareissulla olen kuvannut siellä. Tässähän se palsan alaosa näkyy. Siinä koira haukkuu tavipoikuetta.
Tämä kuva on otettu Eskon entisellä hillaapajalla. Siinä koira seisoo pienen suolammikon rannalla. Koiran takana kohaa paikan maamerkki. Korkea ikiroudan synnyttävä turvekumpare, eli palsa. Palsasuo saattaa olla monelle vähän tuntematon käsite. Ne on Lapin soita, joilla on semmoisia sisältä jäässä olevia korkeita turvekumpuja, eli palsoja. Palsojen elinkaari on yleensä tuhansia vuosia. Joka talvi ne kasvaa vähän korkeammiksi, kunnes jossain vaiheessa niiden ympärille ja halkeammin kertynyt vesi sulattaa ne ja ne romahtaa suolammikoiksi. Kuitenkin viime vuosina Lapissa on alkanut tapahtua jotain kummaa. Paikalliset kertovat, että palsat on alkaneet kadota vauhdilla, täysin varottamatta. Näin kävi myös tälle Eskon kuvaamalle palsalle. Joitain vuosia sitten Esko palasi etsimään tätä samaa tuttua hillaapajaa.
Ei sieltä löytynyt enää tuosta paikkaa. Ei, siis ei millään pystynyt päättelemään, mistä tämä kuva on otettu siellä maastossa.
Muistatko, että kuinka korkea se on ollut sitten korkeimmillaan, kun tuossakin se on aika pieni kumpare?
Näin, tuossa näy vielä yläreunaa. Tässä näkyy vain sen palsan alareuna. Tämä on varmaan 4 metriä korkea arviolta. Joo, kyllä sinne ihminen katosi hyvin sen taakse. Hyvinkin 4 ja 5 metriä korkea oli tuo.
Palsasuot on ilmastonmuutoksen takia aika lailla tuhoon tuomittuja Suomessa. Täällä ei kohta enää vaan ole tarpeeksi kylmä ikiroudalle. Otso Suomisen kanssa mä pääsin käymään yhdellä vielä olemassa olevalla palsalla Utsjoen Skalluvaarassa.
Nyt me seisotaan ikiroudan päällä. Tässä on ensin turvekerros, joka on sulanut tästä pinnasta, ja sen alla on sitten 2,5-3 metriä pysyvästi jäässä olevaa turvetta. Ja sen alla itse asiassa on sitten taas sulakerros tässä.
Tämä kyseinen palsa sijaitsee keskellä märkää upottavaa suota. Se nousee muutaman metrin tämän suompina yläpuolelle semmoiseksi laakeeksi, suht tasaiseksi kumpareeksi. Tämä on vielä suht matala palsa, koska se kasvaa vasta. Isoimmat palsat voi olla korkeudeltaan jopa yli 10 metriä. Tätä palsaa, missä me Otson kanssa seisotaan, on seurattu jo 60-luvulta asti. Otson mukaan tämä on ainoa paikka Suomessa, missä ikiroutaa seurataan jatkuvasti ja pysyvästi. Tähän syvään turpeeseen tuupatut mittarit kertoo tietoja palsasta koko ajan, ja täällä mitataan myös säätä, tuuliolosuhteita, lämpötilaa ja ennen kaikkea lumen syvyyttä, joka on palsan synnyssä ja tuhossa kaikki kaikessa.
Tuo, mikä tuolla näkyy tuommoinen lumiaidoilla ympäröity alue, niin siinä on tehty koe, jossa siinä keskellä on ollut palsa, ja siihen pistiin nuo lunta keräävät aidat ympärille, jotka keräsivät siihen talvella, että siinä on enemmän lunta. Ja sitä palsaa ei enää ole. Eli siinä osoitettiin, että se pelkästään lumikerroksen paksuuden manipuloinnilla saatiin se palsa häviämään. Ja samoin Kevolla on aikoinaan täällä tehty semmoinen koe, jossa talvella niin kuin kolattiin lunta paljalta suolta täällä ja saatiin palsa syntymään. Ja sen jälkeen, kun se oli syntynyt, niin se nousi itsestään sen suojan yläpuolelle. Sille ei tarvinnut tehdä mitään, vaan se jatkoi niin kuin palsana kasvuaan. Ikään kuin kokeellisesti osoitettu, kuinka tärkeä se lumikerroksen paksuus on.
Kun ilmasto muuttuu, talvisateisuus lisääntyy. Ja täällä Pohjois-Lapissa sateiden määrä lisääntyy vielä enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Näin kaukana pohjoisessa ne sateet tulee tietysti aika pitkään vielä lumena. Ensimakua näistä ennätyslumista saatiin Utsjoellakin talvella 2020. Sinä talvena, kun Etelä-Suomessa lumet jäi käytännössä kokonaan tulematta, mitattiin eri puolilla Lappia lumen syvyysennätyksiä.
Toissa talvi oli niin kuin joltisenkin tasan, ettei ennusteiden mukainen talvi. Niin täällä itse asiassa sadanta kasvaa, talviaikainen sadanta kasvaa, ja tänne täällä on enemmän lunta talvella.
Ja sitten kun sitä lunta tulee lisää, niin nämä periaatteessa sulaa nopeammin.
Paksumpi lumikerros voi sulattaa näitä palsoja, ja sillä tavalla kun kehitys näyttää kehittyvän, niin kyllä palsojen tulevaisuus Suomessa näyttää hyvin heikolta.
Palsat edustaa sitä vähää ikiroutaa, mitä meillä täällä Suomessa on. Ikiroudan sulaminen tarkoittaa myös sitä, että sieltä maaperästä pääsee vapautumaan metaania, joka on vielä hiilidioksidiakin pahempi ilmaston lämmittäjä.
Nämä Suomen palsasuot on aivan niin kuin ikirouta-alueen rajalla, että ne on niin kuin pieniä pirstaleita ikiroutaa ihan siinä rajoilla. Ja palsojen sulaminen ei varmastikaan niin kuin muuta globaalisti hiilitasetta samalla tavalla kuin joku Siberia ja Kanadan Alaskan ikiroudan sulaminen, mutta siinä häviää Suomesta yksi aivan erityinen luontotyyppi silloin.
Niin ja hiilinielu myös, niin, tai sieltä kuitenkin metaania sitten pääsee?
Joo, kyllä sieltä sitten vapautuu, mutta se nyt ei tosiaan, Suomen palsasuot on sen verran pieni, että se ei globaalisti niin pahasti vaikuta.
Näillä palsoilla elää paljon semmoisia hyönteislajeja, joille se on ainoa mahdollinen elinympäristö, eikä niitä tavata missään muualla. Kun palsat sulaa, niin nämä hyönteislajitkin katoaa. Tämä on Lapissa surullisen tuttua. Ennen yleiset tutut lajit vähenee ja pikkuhiljaa katoaa kokonaan. Esimerkiksi aikaisemmin paljon metsästetty lintu riekko on vähentynyt jo ihan huomattavasti. Esko Aikiolla on teoria siitä, miksi niin on käynyt.
Kun nuorempana veljeni kanssa halusimme usein lähteä riekon metsästykseen ampumaan niitä riekkoja, siis ennen kuin sitten ansomiskausi alkoi. Niin meidän isä opasti meitä, että ei nyt olisi niin hyvä lähteä ennen lokakuun 10. päivää niitä metsästämään. Sitten se perusteli meille sen miksi. Että keskimääräisesti hänen arvioiden mukaan lumi tulee tänne lokakuun 10. päivä. Keskimääräisesti riekko muuttaa pukunsa valkoiseksi silloin, tietenkin, luonnollisesti. Samoin jäniskä ja kärppä ja varmaan muutkin otukset. Mutta jos silloin sattuu, että on muutama, vaikkapa viikko vielä, viikolla viivästyy sen pysyvän lumen tulo, niin sehän on erinomaista metsästysaikaa ja helppoa. Että riekko, riepu on valkoinen mustalla maalla, niin mikä sen helpompi metsästettävä.
Nämä vanhan kansan viisaudet ei enää päde. Pysyvä lumi ei tulekaan enää samaan aikaan, kun riekko vaihtaa höyhenensä talvipukuun.
Viime vuosikymmeninä on sitten niin kuin vähän kauhistuneena seurailu näitä talventoloa, että se lumentolo, se viivästyy ja viivästyy. Tulee marraskuu, ei ole vielä lunta tullut maahan. On se saattanut kävässä jonkun aikaa, mutta surenut pois. Ja muistan yhdenkin talven, kun joulukuussakaan ei ollut vielä lunta. Ja olen kuullut, että suomalaiset aina siellä etelässä puhuvat siitä, että saavatko he valkoisen joulun vai ei. Ja me täällä jännäsemme, saammeko valkoisen joulun vai ei. Kyllä minua säälitti ne riekkoraukat, niin kuin näiden metsästäjien takia. Mutta kyllä se säälitti myöskin niiden tunturihaukkojen, kanahaukkojen, kotkien takia. Siis ne oli niin helppoja saaliita niille.
Niin, se on helppo se valkoinen lintu siitä. Joo. Harmaalta sitten nappaa mukaan.
Riekko onkin jo lisätty tarkkailtavien lajien listalle, yhdessä monen muun ilmastopelissä häviölle jäävän lajin kanssa. Samalla moni muu laji taas muuttaa tasaista tahtia kohti pohjoista. Esimerkiksi monien suomalaisten lintujen levinnäisyysalue on jo nyt siirtynyt monta kymmentä kilometriä pohjoisemmaksi. Samalla nämä pohjoisen lajit joutuu etsimään viileämpiä asuinseutuja pohjoisemmasta, mutta sitä pohjoistapa ei ole ihan hirveästi jäljellä. Jäämeri tulee vastaan.
No esimerkiksi viherpeipon ja punatulkun lisääntyminen näillä alueilla. Jos miettii lapsuutta, niin ne oli kyllä todella harvinaisia tällä alueella. Ja nythän ne on aivan yleisiä pihalintuja. Sitten on tämä kadonnut tämä yksi, tämä mikä se on, Venäjän pulmonen lähennyt. Tunturikiuruhan se on suomeksi. Mitä meillä kutsutaan ruossa alla. Siis jolle on ihan isän tiesi sen nimen ja tunsi sen linnun. Nythän sitä ei enää näe täällä juuri. No juuri tuolla Jäämeren rannikolla sitä vielä tapaa, mutta ei täällä meidän alueella.
Tämä sama on käynnissä myös pinnan alla. Lämpimämmissä oloissa paremmin pärjäävät kalat vie tilaa alkuperäislajeilta. Suomen pohjoinen rajajoki Teno on kuuluisa nimenomaan lohenpyynnistä, mutta viime vuosina tämän joen lohikanta on romahtanut. Tilanne on niin huono, että tänä vuonna lohenpyynti oli Tenolla kokonaan kielletty. Yksi syy Tenon lohen vähenemiseen löytyy ilmastonmuutoksesta ja vesien lämpenemisestä. Taas kerran viileyttä vaativat lajit väistyy ja laajemmin joka paikassa pärjäävät kalat tulee tietenkin tilalle.
Oli jännä kokemus sitten, kun itse harrastan noilla koskialueilla lohtakalasta ja menen sinne kalastamaan ja tämän saaliiksi saimme. Haukia, pelkästään haukia koskista. Ja hauki ei ole koskikala oikeastaan lainkaan. No kyllähän niitä aina, tietenkin joskus on haukia koskesta tullut, mutta ei niin kuin siinä määrin, kun yhtäkkiä rupesi tulemaan niin kuin joka reissulla haukia. Kaikki muutkin koki sen samaan, niin kyllähän silloin tiesi, että nyt on jotakin tapahtumassa. Mitä tietenkään ei pysty niin helposti ymmärtämään, mistä kaikki johtuu ja mitä on tapahtumassa, mutta jotain muutoksia. Ja sehän jatkuu vieläkin.
Miltä pohjoisen luonto tulevaisuudessa siis näyttää? Tenon kuuluisat lohet korvautuu hauilla ja vaarallisena vieraslajina pidetyllä Tyyneltä valtamereltä kotoisin olevalla kyttyrälohella. Valkoisen suojavärin talveksi vaihtavien eläinten elintila kapenee ja etelästä tutut lajit valtaa alaa. Utsjoen paljaksi pureskellut koivikot tulee todennäköisesti tulevaisuudessa korvautumaan mäntymetsällä. Vielä nyt nämä tuha-alueet sijaitsee pohjoisen havumetsärajan yläpuolella. Se raja kulkee jossain vähän Inarinkylältä pohjoiseen. Ja täällä Tunturi-Ylängöllä on muutenkin vielä liian kylmää männyille kasvaa kunnolla. Mutta ei enää hirveän kauan. Kevan tutkimuskeskuksessa Utsjoella on jo jonkin aikaa mitattu mäntymetsän kasvulle sopivia keskilämpötiloja. Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat on sitoutuneet siihen, että maapallon lämpeneminen rajattaisiin alle 1,5 asteeseen. Lappi on jo nyt lämmennyt yli 2 astetta. 80 vuoden päästä vuoteen 2100 mennessä Suomi on lämmennyt jo niin paljon, että kaikki tuntureiden huiput, ehkä ihan korkeimpia käsivarren tuntureita lukuun ottamatta, voi kadota metsäpeitteen alle.
Ja erityisen nopeasti tulee katoamaan nämä eteläiset erillistunturit, jotka on, kun täällä nyt me ollaan niin yhtenäisempi paljakka ja tunturialuetta, mutta nuo eteläiset erillistunturit, joiden huiput nousee nykyisin metsärajan yläpuolelle, niin siellä varmaan niin kuin aika nopeastikin voi tapahtua sitten se, että ne metsittyy kokonaan.
Tämä ei vielä tarkoita sitä, että Lapin tunnusmerkki, nämä avarat puuttomat tunturit, katoaisi yhden eliniän aikana kokonaan. Vaikka ilmasto lämpeneekin puiden kasvulle sopivaksi, niin kasvaa ne edelleen tosi hitaasti. Mutta lämpenemistä ei myöskään saada kääntymään niin nopeasti, että tämä kehitys olisi enää mahdollista pysäyttää. Meidän lastenlasten sukupolvi ei tule enää valtamaan Lapin avarilla tuntureilla, vaan ne on käytännössä kadonneet siihen mennessä kokonaan. Ja tämä kehitys on nyt jo ihan täydessä käynnissä.
Metsäraja on jo nähty siirtyvänsä esimerkiksi nyt just tässä äskettäin, kun julkaistiin näitä vanhoja ilmakuva-aineistoja. Niitähän pystyy sitten suoraan vertaamaan nykyisiin, niistä näkee muun muassa sen, että kuinka metsäraja on itse asiassa jo siirtynyt. Ja se on hidas prosessi, kun puut kasvaa hitaasti, että siinä on viivettä, mutta se on tapahtumassa. Kevon aseman olemassaoloaikana täällä on keskilämpötila noussut yli 2 astetta. Lumipeitteisten vuorokausien määrä vuodessa on vähentynyt keskimäärin noin 20 vuorokautta, mikä on 10% vähennys. Siinä on tietysti vuosien välillä suuria eroja, mutta kuitenkin niin kuin se keskiarvoisesti se muutos on hyvin selkeä.
Tilastojen lisäksi tästä havupuiden menestyksestä on myös ihan käytännön esimerkkejä. Ennen Utsjoella aika lailla tuntematon orava on pikkuhiljaa tullut tutuksi myös Pohjois-Lapin asukkaille. Se johtuu siitä, että oraville riittää nykyisin männynsiemeniä syötäväksi. Ja jälleen kerran yksi ilmasto-opportunisti on löytänyt itselleen uuden kodin. Samalla kun havupuut siirtyy hitaasti, mutta varmasti kohti pohjoista, tämä sama muutos tapahtuu myös Etelä-Suomessa. Meille nykyisin hirveän tutut kuusimetsät tulee tulevaisuudessa olemaan aika harvinaisia, ja niiden tilalle tulee kasvamaan rehevää lehtipuumetsää.
Kuinka paljon täällä, kun asut ja metsässä touhuat, niin kuinka paljon ilmastonmuutos on sulla mielessä?
No, melkein joka reissulla näkee jonkun merkin, niin jos se jää miettimään.
No kyllä, se on tosiaan niin kuin jokapäiväinen homma, että aina miettii, jotakin tulee vastaan, että onko se nyt luonnollista variaatiota vai onko se sitä ilmastonmuutosta.
Miten paljon ilmastonmuutos sua pelottaa?
Kyllä se tuntuu, että se on vasta alkua. Että ei se tunnu, että sillä saa mitenkään niin kuin pysähtettyä, ja se kyllä on aika menevän rajummaksi koko ajan. Aika tuntuu, että aika monet eivät vielä oikein ymmärrä, mihin se on menossa. Että miten rajoja toimenpiteitä pitäisi tehdä.
Miltä sä luulet, että täällä näyttää 2100 vaikka 80 vuoden päästä?
En minä uskalla miettiä sitä, kun mulla on lapsia. No yksi, mitä minä epäilen, että tapahtuu paljon muutoksia täällä, mitä emme ole osanneet edes ennakoida, arvatakaan. Joku, mitä emme ole vain hoksannut, että näinkin päin se asia voi mennä.
Mitä sä ajattelet, minkälaista täällä on 80 vuoden päästä?
Vähän samaa ajattelen, että en se edes halua ajatella pahinta, kun meillä on lapsia. Että toivottavasti tämä on vielä elinkelpoinen. Mutta että tosiaan ne pohjoisen lait, ne on hyvin hitaita sopeutumaan ja ne ei kestä semmoista kilpailua. Että se arktinen luonto varmaan taantuu tai häviää. Mutta mitä tulee tilalle vai tuleeko mitään? Mitä siellä merellä tapahtuu? Miten se tuulet, myrskyt, miten tällä voi tapahtua mitä vaan? No, mutta aika raju se on, kun se menee koko ajan. Että se nopeutuu koko ajan, että me voidaan nyt miettiä, että no joo, että on tämä vähän muuttunut, että ei tässä mitään, että kyllä ne lapsen lapset vielä pärjää, mutta jos miettii, että se ilmastonmuutos on oikeastaan kiihtyvä, niin se kaikki voi tapahtua aika äkkiä.
Lapin luonto on jo nyt muuttunut hurjasti, peruuttamattomasti ja paikoittain täysin tunnistamattomaksi. Vaikka tunturikoivikot, palsasuot ja paljaslakiset tunturit on vaan Pohjois-Suomen juttuja, niin tämä samansuuntainen valtava mullistus on nähtävissä ihan kaikkialla Suomessa. Uudet tuholaiset uhkaa meidän metsiä ja peltoja, ja uudet eläinlajit ja kasvit valtaa alaa meidän tutuilta eliöiltä. Niinpä pikkuhiljaa meidän luonto muuttuu yhä vaikeammaksi tunnistaa.